አብ ኢትዮጵያ አብ ደባት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ከባቢ ሚኤሶ አብ ዝሓለፈ ሶኒን ረብዕን ብዝተፈጥረ ግጭት 8 ሰባት ምማቶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣብ ክሊ ኦሮምያ እንስሳታት ብምርባሕ ዝነበሩን ፍሉይ ሓይሊ ክሊ ሶማልያን ዝተኻየደ እዩ ኢሎም እቶም ነበርቲ ካብ ሰበስልጣን ክልቲኦም ክልላት መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል መሰረተና ፅዮን ግርማ ግብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ
ንክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ይፍጠሩ ዘለዉ ግጭታት ሂወት ሰባት እናጠፍአ ምዃኑ ነበርቲ ይገልፁ። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሚኤሶ ከተማ ሚኤሶ ثاني فرانك لتن حاسك لتش عن تشتعة عمى تمرت كموم ربوع سنان أربعة حاسك لتش عن تشتعة عمى تمرت كرفو إدارة عبستبها البوتا أمونغو حلو تكفتي كل الأوروميان ناي ثوماليا كل الفلي حايلين كيش اتكام زنبرة عب كبابي مئسل زنبرون شموم كقلت اللوم زيد اليون سبي بلسو
كاتلان تيادا زي يوغان برا يثوماليا كل لنا
كلمة الله اللي يوغان يرو فلي حايل كل الصوماليا عبد علكة تمام إيسو ورد كافيتو ብዙሕ ፀገም ይፈጥር ኣለዎ። ብኣና ግን ዝተዓጥቀ ሓይሊ የብልናን ምልሻታት እዮም ዘለውና ኣብ ሰፈር እዩ ውግእ ተኸፊቱ።
እዞም ሽሞም ዘይገለፁ ሰብ ምክንያት ናይቲ ግጭት ተሓቲቶም ድንበር ናይ ምስሕሳሕ ጉዳይ ናይ ካልኦት ድንበር ንምውሳድ እዩ ኢሎም። በቲ ግጭት ብዛዕባ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከምዚ ይብሉ።
ሞተ ዘይብሎና ደደታ ይባል ቦታ
ኣብ ድሬበሎን ደበታ ዝበሃል ቦታ 7 ሰባት ሞይቶም፣ ኣበይሱ 1 ሰብ ብሓፈሻ 8 ሰባት ሞይቶም። ዝተፃረየ ሓበሬታ የብለይን፣ ግን ኣብዚ 4 ሰባት ቆሲሎም።
እቶም ነበርቲ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ እዩ። ናይ ፌደራል፣ ናይ ኦሮምያን፣ ናይ ሶማልያን ክልላዊ መንግስትታት ነቶም ፀገማት ክፈትሑ ነይርዎም ይብሉ። ጠፊኡ ብዛዕባ ዝተባሃለ ሂወት ይኹን ካሊእ ካብ ክልቲኦም ክልላዊ መንግስታትን ፌደራልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ይኹን እምበር ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ ሶም እዚ ንክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ደብ ከይተወሰነ ምፅንሑ ፀገማት ይፍጠሩ ምንባሮም ብምግላፅ ወሰን ኣብ ምፍላይ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለና ኢሎም ኣለው።